Apskritai kalbant, šis judėjimas yra pasaulinė sąmonės pasaulinė mintis. Ši mintis kuria. Visa, kas sukuriama, yra nekas kita kaip Dievo mintys. Jūs sakote apskritai kalbant? Taip. Pasaulinė sąmonė yra Dievas. Kiekvienai naujai atskirai būčiai reikalinga materija. Bet dabar jūs kalbate apie sąmonę ir materiją kaip metafizikas. Taip, kad išvengčiau painiavos. Sakydamas sąmonė, turiu galvoje vienalytę, aukščiausią materiją. Materija vadinu visą, kas liko. Jūs minėjote, kad kiekvienai naujai būčiai reikalinga materija. Taip, nes be kūnė sąmonė yra tiesiog Dievas. Tam, kad būtų sukurtas individas, mastanti būtybė, reikia dieviškosios sąmonės įsikūnijimo. Taip žmogus tampa pačiu savimi. Neįsikūnijęs jis būtų Dievas. Tas ypatingas dalies materijos judėjimas yra žmogaus mintis. Visos jos judėjimas – Dievo mintis. Jūs sakote, kad neįsikūnijęs žmogus būtų Dievas? Ilgai dvejojas. Negaliu šitaip sakyti, tai absurdas. Tikrindamas savo užrašus. Jūs tikrai sakėte, kad neįsikūnijęs žmogus būtų Dievas? Tai tiesa. Netekęs įsikūnijimo žmogus būtų vadintinas Dievu, taptų neindividualizuotas. Tačiau jis negali būti be kūno. Bent jau šitaip nesykio nėra atsitikę. Antraip turėtume įsivaizduoti, kad Dievo darbas atsisuka prieš jį patį, tapdamas bergžės ir betikslis. Žmogus yra kūrinys. Kūriniai yra Dievo mintys, o minties prigimtis tokia, kad ji yra nesugražinama. Nesuprantu, jūs sakėte, kad žmogus niekad neišsiskirs su savo kūnu. Sakau, kad jis niekad nebus be kūnis. Paaiškinkite. Kūnai būna dvejopi – rudimentiniai ir baigtiniai. Panašiai kaip dvi vikšro ir drugelio būsenos. Tai, ką vadiname mirtimi, tai yra skausminga metamorfozė. Dabartinis mūsų įsikūnijimas turi tąsą. Jis yra paruošiamoji laikina fazė. Mūsų ateitis tobula, užbaigta ir nemari, ateities gyvenimas ir yra galutinis tikslas. Bet juk vikšro metamorfozės yra visiems gerai žinomas reiškinys. Mums taip, bet ne vikšrui. Materija, iš kurios sudarytas mūsų rudimentinis kūnas, yra apribota to kūno organų. Kitaip sakant, rudimentiniai organai pritaikyti materijai, kuris sudaro rudimentinį kūną, bet ne tai, kurią galiausiai tas kūnas pavirs. Todėl galutinė būtis atskirta nuo mūsų pojūčių neįveikiama siena ir mes te jaučiame apvalkalą, kuris nukrinta, žūva ir atidengia vidinę formą. Bet ta vidinė forma galima tik pojūčiams tų, kas pasiekia galutinę būtį. Jūs nekartą užsiminėte, kad mesmeriška būklė labai primena mirtį. Kaip tai suprasti? Sakydamas, kad jį primena mirtį, turiu galvoje galutinę būti, nes transo metu rudimentinio kūno jūslė pranyksta ir aš juntu tiesiogiai, be jūslės organų pagalbos, per tarpininką, kuris tarnaus man galutinėje neorganizuotoje būtyje. Neorganizuotoje? Taip, jūslės organai. Tai prietaisai, per kuriuos žmogus sąmoningai susiliečia su tam tikromis materijos formomis bei rūšimis ir neturi nieko bendra su kitomis formomis bei rūšimis. Žmogaus organai pritaikyti prie rudimentinio gyvenimo ir tik prie jo. Neorganizuotos galutinės būties suvokimas neturi ribų, išskyrus vieną – Dievo valios prigimti, kitaip tariant, vienalytės materijos judėjimą. Mintis apie galutinį pavirtimą jums bus aiškesnė, jeigu pabandysite įsivaizduoti ją kaip didelės smegenis. Tai ne smegenis, tačiau šitoks sugretinimas padės geriau viską perprasti. Tai štai, kažkoks kūnas leidžia spindulius išvytinti eterį. Šis savo ruoštu siunčia juos į akies tinklainę. Iš čia jie pasiekia regos nervas perduoda juos smegenims, o smegenys spinduliavimą persiunčia vienalytei materijai, kurie smegenys kiaurai persismelkusios. Pastarasis judėjimas ir yra mintis, kurios pirmoji banga – jutimas. Tai forma, kuria rudimentinio gyvenimo sąmonė palaiko ryšį su išoriniu pasauliu, kuri rudimentiniam gyvenimui apriboja jo organų ypatumai. Tačiau aukščiausioje neorganizuotoje būtyje išorinis pasaulis nuolatos susiliečia su visu kūnu, kaip sakiau, susidedančiu iš panašios į smegenį substancijos. Ir jų nejungia joks tarpininkas išskyrus eterį, dar retesnį negu švytintis eteris. Ir visas kūnas vibruoja kartu pro jį prasiskverbiančią vienalytę materiją. Taip yra todėl, kad netrukdo netobuli jūslės organai, kad aukščiausioje būtyje atsiskleidžia absoliuti jūslė. Rudimentinėms būtybėms jūslės organai narveliai, kuriuose jie laikomi kol apsiplunksnuoja. Jūs kalbate apie rudimentinės būtybės. Ar be žmogaus yra dar ir kitų rudimentinių būtybių? Be galinės praretėjusios materijos kaupimasis įvairiausiais pavidalais, kosminių ūkų, planetų, saulių ir kitų kūnų, kurie nėra nei ūkai, nei saulės, nei planetos, yra tik penas nesuskaičiuojamų rudimentinių būtybių jutimo organams. Tie visi kūnai, kabutėse, reikalingi rudimentinėms būtybėms besiruošiančioms aukščiausiai būčiai. Antraip jie neegzistuotų. Kiekvienas iš tų kūnų yra apgyvendintas tam tikra padermė organiškai egzistuojančių mąstančių rudimentinių būtybių. Apskritai, jūslės organai priklauso nuo gyvenimo vietos. Atėjus mirčiai arba metamorfozei, toms būtybėms pereinančioms į aukščiausiąją būtį, nemirtingumą, atsiskleidžia visos paslaptys išskyrus vieną. Jos viską daro ir visur keliauja vien valios pastangomis. Gyvendamos jau ne žvaigždėse, kurios mums atrodo vieninteliai erdvės kūnai, iš kurių neva ir susidaro visa visata, bet pačioje erdvėje, kurios neapsakoma begalybė ir yra toji esamybė, kurios nepriepiamume žvaigždžių trupinėliai ištirpsta lyg nebuvę ir jų net nepajunta angelai. Jūs sakėte, jeigu rudimentinio gyvenimo būtinybė žvaigždžių nebūtų, bet iš kur toji būtinybė? Neorganinėje, kitaip sakant, negyvojoje materijoje nėra jokių kliūčių unikaliam ir vieninteliam dėsniui – Dievo valiai. Kad tos kliūtis būtų sukurtos, radosi organinis gyvenimas ir organinė materija, sudėtinga įvairialypė ir suvaržyta dėsniu. Bet kamgi reikalingos tos kliūtis? Laikantis to dėsnio pasiekiamas tobulumas, teisingumas, laimė. Pažeidus dėsnį, viskas baigėsi netobulumu, blogiu ir kančia. Per tas organinio gyvenimo ar organinės materijos įvairovės sudėtingumo įvairialypiškumo sukeltas kliūtis įgyvendinamas tam tikrą prasme dėsnio pažeidimas. Taigi kančia, neįmanoma neorganiniam gyvenime, tampa galima organinėje būtyje. Tačiau kokiems geriesiems tikslams tarnauja kančia? Viskas tampa gėriu arba blogiu tik per palyginimą. Įsigilinus paaiškės, kad malonumas, bet kuriu atveju, yra skausmo priešingybė. Malonumas grynų pavidalu – fikcija. Kad būtumėme laimingi vienur, ten pat turime ir atkentėti. Gyventi be kančių reiškia niekad nesulaukti palaimos. Bet mes jau žinome, kad neorganizuotame gyvenime kančios nėra. Šit jums ir organinio gyvenimo būtinybė. Primityviojo gyvenimo kančia žemėje yra vienintelė versmė, iš kurios trykšta aukščiausios būties palaima danguje. Vis dėlto vieno jūsų teiginio neįstengiu suprasti. Neapsakoma erdvės begalybė yra tikroji esamybė. Matyt, taip yra todėl, kad jums stinga bendro supratimo, kas ta tikroji esamybė. Mes turime žiūrėti į ją ne kaip į kokybę, o kaip į pojūtį. Mąstančios būtybės per ją suvokia materijos pritaikomumą savo sandarai. Žemėje yra daugel dalykų, kurie būtų nesuvokiami Veneros gyventojams, o daugybė matomų ir apčiuopiamų reiškinių Veneroje mums atrodytų nesuprantami ir apskritai nerealūs. Tačiau neorganinėms būtybėms, angelams, tikrovė yra visa vienalytė materija, kitai žodžiais tariant viskas, ką mes vadiname erdve. Jiems yra tikrojo esamybė. Tuo tarpu žvaigždės dėl jų, mūsų akim žvelgiant materialumo, yra nesuvokiamos angeliškoms būtybėms, kaip kad vienalytė materija, kurios dėl to ir nelaikome materija, yra neprieinama organinės gyvybės jusliai. Kai migantysis vos girdimų šnapždėsių ištarė tuos paskutinius žodžius, Jo veidė išvidau nepaprastą išraišką, kuri sukėlė man nerimą, ir aš suskubau jį žadinti. Vos spėjau tai padaryti, jis nusišypsojo skaiščia šypsena ir kritęs ant nugaros mirė. Pastebėjau, kad jo kūnas greičiau nei per minutę sustabarėjo, kakta tapo šalta kaip ledas. Paprastai toks atšalimas būna, kai Azraelis jau ilgokai laiko savo ranką ant mirusiųjų. Nejau iš tikro paskutiniuosius savo samprotavimus, mėgantysis siuntė man jau iš šešėlių karalijos.